Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycanı tiyatsan.
Qangiz, Mətatiz, Duhayiz, Türkiz, Kesbunarsan.
Hər şənbə günü. Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan üzrəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəhər
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobillər görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacağıq. Verilişimizin qonağı ötən ilin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun.
Rəhim bəy, bu maşın əhvalatından istəyirdim danışasınız. Deyəsən, bir neçə maşın alıb dəyişmişsiniz. Səbəb nə olub?
Cəmisi iki maşın alıb dəyişmişəm, yəni qısa müddətdə. Demək, belə oldu hadisə. Mən korrupsiya haqqında eşitmişdim Azərbaycanda, rüşvətxor haqqında eşitmişdim. Amma belə bir dəhşətli insanların soyulmasını, xalqın talan olunmasını gözləmirdim. Baxdım o mağaza, bu mağaza, gəldim o Babək prospektində Nurgün Motos var. Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Pis maşındır. Da indi 27.900 dollar.
Yəni belə həmin orada vurulan sənəd.
Bəli, bəli, yazıbdır daxil hamısı. Ki, məsəl üçün o dəri salon neçəyədir bu salon, sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var.
Aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.800, içə 27.900. Da dedim ki, bu mağazindir, biraz alt olar, biraz üstə. Dedilər, yox. Rəisin də yanına çıxdı, gəldi. Dedi, yox, qoyulan qiymət budur. Güzəşi, bu cüzəkli qiymətdir hələ. Bundan aşağı vermə. Alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9.600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9.600 manat. Dedim, sizə kağız verərik. Görün, dərəcə var. Özdə ki, kağız verir, onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağızda yazılar.
Buyurun.
Mən Qaziyev Rahim Həsənoğlu Nurgün Motos şirkətindən Nissan X-Trail avtomobili əldə etmək üçün 27.900 ABŞ dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edəm. Bu deməli ki, biz Rəhim Qaziyevi satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imza satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurgünün də firma blankında yazıbdır. Və bu da ki, dövlət yol polisinə veriləcək o qaymədir. Yəni, Şot spravka buna deyirlər, o vaxtdan elə rus dilində dilimizdə qalıbdır, yəni hesab arayış mı?
Məli.
Bax, budur. İndi siz təsəvvürləyin. Bu, bundan biraz sonra...
Bax, buyur. Sizə iki sənəd. Bir sənəd veriblər, orada 9.600 dollardır.
Bəli.
Bir sənəddə də sizin dilinizdən yazılıb ki, mən aldım, təsdiq edirəm ki, bu qiyməti aldım.
Bəli.
İndi mən başa düşmədim, nə fərqi var bunun? Birini sizə yazdırırlar, o sizə yazdırılan kağız özünüzdə qalır, polisə verilmir.
Bu mənə verilən ki var, mən sadəcə olaraq bir balaca güya ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxayındılar ki, yaz ver. Özdə bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dediyim Qəhrəmanov, qalxdı rəisin yanına. O da gəl, düşdü aşağı, dedi, ver, dedi ki, ver. Yəni, bunlar, atalarımızın sözü var, kənd xudanı gör, kəndi çap. Bunlar bu xalqı soymaq üçün yuxarıdan icazə alıbdılar.
İndi bu sənədi harasa verəcəksinizmi? Haradasa yarayacaq bu sənəd?
Deməli, bu sənəd bir məndə deyil, minlərlə Azərbaycan vətəndaşındadır, minlərlə. Və indi bir izahatını sizə gəlmək istəyirəm ki, bu nədir? Mən bunu niyə indiyə kimi saxlamışam? Bir çox insan hüquq müdafiəçiləri ilə məsləhətləşdim. Gördüm, məşə bunların hamısı bilir, heç kim dinmir. Mənə çox təəccüb gəldi. Axı mən uzun müddət həbsxanada olmuşam. İndi nə qədər olmasa da bu insanların fəal dövrünü görmüşəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soysun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor? Onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçicilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Siz təzəvvülün çayxanalara kassa aparatı qoyubdular. Yəni çaycı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər, xalqa bir qəpik ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, siz təzəvvülün, mən deməli, bundan sonra gördüm prezidentimiz çıxış elədi bu maşın, qiymətin qalxması ilə əlaqədar. Dedi ki, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var, bunu kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz uşaq anadan olubsa böyüməlidir. Bunun dədəsi bunu yedirsə də böyüməlidir, yedirməsə də. İndi qonşu bir tərif verəcək, böyük. Yəni bu elə bir prosesdir ki, inkişafın qarşısı alınmazdır. Və prezident çıxış elədi, yəni İlham Əliyev çıxış elədi ki, 2006-cı ildə 69.500 yeni maşın Azərbaycana gəlib satışa.
Rəhm bəy, maraqlıdır. Siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçıyam. Heç olmasa da hesabı bilirəm. Hə,
hesabladınız mı? Bax,
bəli, baxdım. Deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors-dakı aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətdir. Demək, orta qiymətdir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min dollara olan Lexus-dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda prezidentin dediyi kimi köhnə gətirilən maşınlardan yox, ancaq bir ildə təzə gətirilən 69.500 avtomobildən, əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusla 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədərdir. Bir dənə avtomobil satışında
gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycan xalqının onurğa sütununa, fəqərə sütununa vurulan zərbədir. Dövlətə vurulan zərbədir. İndi mən bilmirəm, bunu prezident bilir, bilmir. Amma heç alıma gətirir, sıxışda bilməm ki, məsəl üçün, vergilər naziri Fazıl Məmmədov bundan bir xəbər olsun. Daxili işlər naziri Ramil Yusubov bir xəbər olsun. Dedi ki, Hacı Məmmədov tutulanda dedi ki, bir xəbər olmuşam, yaxşı. O bir dənə padbaq olmuş. Amma hər gün bunun bilavası rəhbərliyində ol dövlət yol polisi idarəsinə bu qayəmədə, yəni bax bu şotspravkadan aşağısı 20-30-40 dənə girir. Təzəsindən danışıram, ha, o satışda olan maşınlardan yox, olub bir də satılanlardan yox. Bəs bunlardan xəbəri yoxdur.
Bəs deyilənlərə Nurgün Motors şirkətinin münasibəti necədir? Həm söhbətim Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədovdur. Başıda olmadığından onunla telefonla söhbətləşmişik. Cəmil müəllim, sizi bu 101.7 FM radiosunda Marifdən arat eləyəm. Bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar.
Aha.
Bu belə də olmalıdırmı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görə bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mi deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz ondan sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq. Və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb, dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə 9.600 dollar göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bundan bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni, birdən məhkəməyə versə, məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Onu da qeyd edeyim ki, şirkətin satış mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin dediyinə görə bütün maşınlarla bağlı qiymətlər
rəsmi sənədlərdə aşağı göstərilir. Niyə rəsmi sənədlərdə göstərilən məbləğlə maşını alan adamın ödədiyi real məbləğ arasında bu qədər fərq mövcuddur sualına isə həm söhbətin bilmirəm cavabını verdi. Bəs maşın satışı ilə bağlı rəsmi sənədlərdə niyə müştərinin ödədiyi pul tam olaraq göstərilmir? Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov hesab edir ki, ikili sənədləşmə vericidən yayınmaya xidmət edir.
Bilirsiniz necədir? İndi Azərbaycanda 30-a yaxın rəsmi distributor fəaliyyət göstərir ki, bu xarici istehsal olunmuş maşınları gətirib burada satışı ilə realizasiyasına məşğuldur. Və bu distributor özlüyündə iri vergi ödəyicilərdir. Amma bu vergilərdən yayınmaq üçün çox zaman rəsmi distributorlar, yəni o müxtəlif markaları maşınları rəsmi sənədlərdə qiymətləndirərkən, yəni onun qiymətini aşağı göstərirlər. Və bu da ciddi, çox böyük vergidən yayma
hallarına gətirib çıxardır. Sarvan bəy, mən bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. Bax, bu şirkət, qiyməti iki cür göstərən şirkət öz hərəkətlərində haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, niyə görə şirkət məcbur olur bu maşının qiymətini rəsmi sənədlərdə real qiymətlərdən iki dəfə aşağı eləyir? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, burada oldu ki, bu məsələnin, yəni ki, bu şirkətin gəliri böyük göstəriləndə, onun vergi ödənici də çox olur. Eyni zamanda rəsmi, yəni dövlət qurumları, vergi orqanları da çox zaman buna göz yumurlar. Və burada çox zaman bu şirkətlər qeyri-qanuni ödəmələrlə və bu cür vergidən yayınma hallarını. Yəni burada həm qeyri-qanuni ödəmələr burada meydana çıxır. Eyni zamanda şirkət də əlavə gəlir götürür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, indi avtomobillər üçün müxtəlif vergilər var, məsələn müxtəlif rüsumlar var. Amma biz ümumiyyətlə buradan yəni bu şirkət o əldə etdiyi mənfəətdən də vergi cəlb olunur axı. Buna görə də o şirkət istər-istəməz öz vergisini aşağı göstərməklə müəyyən o vergidən yayınır. Amma mən elə isə bilirəm ki, Azərbaycanda yəni bir neçə belə şirkət olduğuna görə sırf yəni bu mini avtomobillərin satışı ilə məşğul olan, yəni bunlara nəzarət etmək o qədər də çətin deyil. Amma burada qarşılıqlı bir cazibəşmə olur.
Bu Turan İnformasiya Agentliyi Linin eksperti Sarvan Rizvanov idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəhim Qaziyev deyir ki, bu maşın alarkən üzləşdiyi ilk problem deyil və o bir dəfə də bundan əvvəl maşın alarkən eyni ilə belə bir problemlə üzləşib.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat
prospekti. Ötən il?
Bəli, bəli. Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağazin, böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Anlaşdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22 min. Sonra nəhayət 21.500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi belə 6-7 da nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şot spravka ümumi belə gedir o. Orada bu ki, qayaya təhvil verilir. Bütün maşının texniki informasiyası ilə, hamısı ilə. Orada yazılır 9.006 manat.
Siz isə aldınız 22 minə.
21.500
dollara.
Baxdım, dəhşətə gəldim. Gördüm, heç nə demədim. Səhər durdum elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavan satıcı oğlanlardır. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, zəng eləyin. Nətəyən, bu nə ötəri olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqdi 21 min, deməli 11 min dollar itir ortada. Zəng elədilər, gəldi ki, əmin bəy, biz Ya maşını geri qaytarsan, ya da nə tərisdir? Dedim, mən bura maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla dəyişin. Götürdülər bunlar. Hesab mənə verdilər, o şort spravka dediyim sənədi anulir bitlədilər və təzəldən yazdılar 19 min, 20 minə yaxın xülasada. O həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim. Ki, mən heç olmasa sakit oldum ki, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm. 20 gündən sonra bir hadisə baş verdi, mən maşını satmalı oldum. Gəldim, onlar da amma maşını satmadı.
Yenidən gəldi, satmadılar.
Satmadılar. Rəhbərləri dedi ki, biz onun hesabına nə qədər ziyana düşmüşük, təsəvvür edin. Xüsusi mağazadır da, belə deyək, amma onlar özləri, mən orada dava eləyə bilmərəm ki. Satmırlar maşın.
Rəhim bəy, bunu niyə belə eləyirlər? Biraz sizin yəni bu söhbətinizi kəsirəm. Niyə belə eləyirlər? Bax,
əvvəla ona görə ki, vergi reallığı əkslətdirmir. Yəni insanlar, o satanların da, o sərmayədarlar var da, biznesmenlər deyək, komersantlar var. Bunları da qanun edəcək səviyyədə deyil. Yəni vergi prinsipi olmalıdır ki, ya istehsal, ya ticarətdə sən artırdıqca məbləğini. O nisbətdə aşağı düşməlidir, amma ümumi həcmdə kütlədə dövlət udur. Çünki mən 10 min mal, təsəvvürlə 10 min manatlıq mal dövriyə bıraxıram və yaxud istehsallayıram və yaxud satıram, ondan verirəm 700 dollar, belə şərti deyək də.
Bəli.
Amma 30 min versəm, məsələn, verəcəm 900, 1000, 2000, bu arada. Amma bizdə nə tərəfdir? Müəyyən həddə qədər ki, boylub, ondan artıq sən başlayırsan istehsallamaya və yaxud da qazanç gətirməyə, onda birdən-birə sırayışla artır verici. O vericini də vermək istəmirlər. Bu tərəf. Amma mənim danışdığım hadisədə bu heç də o satıcıların və yaxud da satıcıların rəisləridir, yax, müdürləri onlarınlıq bir işdir. Bu yüksək dövlət səviyyəsində olan korrupsiyadır. Yəni bunu ayrı ad vermək mümkün deyil. Təsəvvürləyin, mən sizə göstərdiyim həmin sənət ki var, o sənət birbaşa gedir dövlət yol polisinə, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibli bir şöbəsi, idarəsi olan, orada qeydiyyatdan keçir. Və özü bilirsiniz, avtomobil almaq indi polis də alır, prokuratur işçiləsi də alır, prezident aparatından da alır, hər bir. Yəni bunun heç kim fərqini görmür. Görür. Deməli, susurlar.
Rəhim Qazıyev deyir ki, belə iri vergidən yayınma halları təkcə avtomobil satışında deyil, digər sahələrdə də mövcuddur.
Yüksək mərtəbəli evlər tikilir. Kvadrat metri görürsünüz da 1000, 1200, 1300, 1400. Amma onlar rəsmiləşdirir 250, 300, 400, 500 manata.
Bununla da üzrələşmişsiniz, yoxsa eşidirsiniz?
Xeyr, mən axı qohumlarım var. Alın hamısına, bundan sonra bu işlərlə məşğul olam. Ondan sonra böyük supermarketlər var. Onların gündəlik, məsəl üçün, mal dövriyyəsi, satış dövriyyəsi 100, 120 min, 130 min dollardan, 150 min dollardan aşağı salınır, olur 15 min, 10 min, 20 min dollar. Kim vericidən aşağı, yəni axılar mal dövriyyəsindən vergi verilir.
Bəli, vergidən yaxın.
Belə bir total soyğunçuluq gedir ölkədə. Yaxşı olar ki, mən sizə məsləhət vermirəm. Özünüz gedib mağazalarda görəsiz, əvvəl o qiymətləri. Ondan sonra deyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9 min manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Rəhim bəy, yəni bu verilişimizin də adı şəffaflıqdır. Biraz istəyərdim. Siz, misal üçün, bax, hardan aldınız o maşını, necə aldınız? Yəni, bax, o pul baxımından deyirəm.
Bəli, pul
28
baxımı.
Min dollar.
Bəli.
Hardan tapdınız?
Mən onu əgər çağırsalar, mən onun hamısına verməyə sənədim var, bu bir. İkincisi də ki, mən Azərbaycandan kənar, Azərbaycanda heç də qurmadım, çünki mən Azərbaycanda iş tapa bilmədim. Kənarda bir kiçik biznes qurmuşam. Və oradan indi ayda çox gəlirim də var. Və hər halda mən çıxandan sonra mənə çox böyük hörmət eləyən insanlar da oldu. Uzun müddət heç maşın da almaq, doğrudan da imkanım yox idi. Amma mənə təklif edilir ki, niyə dair? Kiminsə cibinə girib, kiminsə haqqını tapdıyıb, onun məvacibini və yaxud da onun gəlirini öz cibinə qoyub, gəzib nə isə dəbdəbəli yaşamaq, şükür Allaha ki, mən o yolu heç vaxt lap cavanlığımdan seçməmişəm, indi də seçməmişəm. Bəli, cavab verə bilərəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı çilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qazıyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır. 436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bu evlərlə bağlı bir də məsələyə qayıdıram. Evet. Demək, əslində evlərin, indi tikilən evlərin 1 kvadrat metri 1500-ə, 2000 dollara satıldığı halda sənəddə göstərilir 500-600.
Bəli, elədim. Bunu sadəcə olaraq alim olmaq, böyük riyaziyyatçı və yaxud da böyük biznes, maliyyəçi, iqtisadçı olmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bunu gedib sənədlərdə hansı ki gedir son arxivə gedən sənədlər vasitəsilə pul dövriyyəsində ki, o şirkət ki, o pulu ödəyir, yəni yığdığından ödəyir, maliyyə vergisi ödəyir, gəlir vergisi ödəyir. Orada bəlli olacaq. Yığılan pul kütləsi nə qədərdir? Bu nədir ki, bax məsələn götürək, indi şəhərin lap o Fəvvarələr meydanında və yaxud da Nəsimin yanında şu dəbdəbəli binanın mənzilləri sayaq, elə deyilmi? Mənzillərin birinin orta qiymətini hesablayaq, ümumi sayına vuraq, pul kütləsini gedək görə o pulu onlar nə qədər keçiribdilər.
Hesablamamısınız heç?
Bilirsiniz, indi böyük istedad və yaxud da qabiliyyət tərəfləmir. Onu bir saatdə hesablamaq, onun 20-sini, 30-unu hesablamaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, burdan nə qədər vergidən yayılır? Məsələn, maşın satışından...
Siz də zəbirin ki, mən ümumi də belə hesabladım. Azərbaycanın, deməli, bu mən saydığım ki, böyük miqdarda mal dövriyyəsi gedir, pul qazanılır, həm bu torpaq satışında, həm bina mənzillər satışında, həm avtomobil satışında. İndiki Azərbaycanın 3 büdcəsi qədər. 7.5 milyardı da elə deyilmi? 3 Azərbaycan büdcəsi qədər çox hələ adi gözlə baxanda və adi və barmaq hesabı ilə hesablayanda pul, yəni hardasa 20, 22, 23 milyard yeni Azərbaycan manatı gizlədilir, yəni yox olur.
Davam eləyəcəksinizmi belə?
Hökmən, hökmən. Yəni, bilirsiniz, əgər partiya...
Bəs məhkəməyə müraciət eləmək fikriniz var mı bu məsələlərdən?
Hələ ki, bilirsiniz, məhkəmə həddinə çatır. Mən istəyirəm ki, bu prezident səviyyəsində buna bir reaksiya verilsin. Mən bilirsiniz, istəmirəm. Bəlkə haqqan prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yəni, mən prezidentin birbaşa... Amma sadəcə o yenə fikrimdə qalıram ki... Yəqin ki, çox arzulayam ki, o ifadəmi işlədəsiniz. Əgər prezidentin bundan xəbəri yoxdursa, çox pis. Çünki prezident hər hansı yolaltı keçid açılanda onu gedir, prezident açır. Yəni, prezident ölkədəki xırda nailiyyətlərindən də maraqlıdır, fərəhlənir, özü deyir ki, belədir. Əgər bu xırda işlərdən də xəbərdar olan prezident belə bir soyğunçuluqdan bir xəbərdirsə, deməli, prezidenti əhatə edən adamlar tamamilə onun yıxılmasını istəyirlər. Amma ona görə də birbaşa məhkəməyə niyə müraciət? Mən məhkəməyə müraciət edib, bax bu sənədinə, həmin verdiyim artıq pulu geri ala bilərəm. Amma mən burada davam öz davamdır. Və mənim dediklərimə sizdən başqa reaksiya verən olmayıbdır. Yəni, heç reaksiya verən olmadı. Olsaydı, heç olmasa buna reaksiya verir. Rəhim pisdir, yaxşıdır, rəhimdən xoşu gəlir, gəlmir. Bu sonraki məsələdir.
Minnətdaram mən sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənədlərdə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıbla xəcli bilə biz.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın yaşını soyadını
dəyişdirən deyirəm. 5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulub Tiflisi Azərbaycan utiyatsan.
Qam yesmə, tatiz, duha yesmə, türkiz, kesmənarsın.
Hər şənbə günü. Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğlu
iş yerləri aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Maraqlı bir mövzudan söhbət açacağıq bugün. Əlbəttə ki, qonaqlarımızla birgə. Verilişin qonaqları Rüfət Qaragözlü, Adam Sosialoji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Bəxtiyar Hacıyev, ISEC Beynəlxalq Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi və həm də Harvard Universitetinin magistrantı. Söhbətimiz bu günlərdə Azərbaycan gəncləri arasında keçirilən sorğunun nəticələri haqda olacaq. 1000 nəfər gənci əhatə edən sorğunu Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi keçirib. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz, sizi salamlayıram 14-24 verilişində. Onunla başlamaq istəyirdim ki, Rüfət bəy, bizə sorğu haqqında qısa məlumat verin. Harada keçirildi, nə qədər gəncə əhatə edirdi? Bax, bu barədə qısaca.
Çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Deməli, bu rəy sorğusu haqqında ümumi bilgiləri verə bilərəm. Bu, iyun-iyul aylarında keçirilmiş bir rəy sorğusudur gənclər arasında. Gənclər deyəndə 18-30 yaş arası olan vətəndaşlar bizim bu seçməyə daxil edilmişdir. Bu sorğu müxtəlif şəhərlərdə, tək paytaxtda deyil, Bakıda da, Gəncədə, Şamaxıda, Şəkidə, Lənkəranda, Xaçmazda keçirilmiş. Anket əsasında aparılmış bir rəy sorğusudur. Və metodikası haqqında ümumi onu deyə bilərəm ki, bu küçələrdə rəy sorğusu metodikasını aparılır. Yəni, müxtəlif deməli, təsadüfli prinsipi orada hər 3 nəfərdən biri bu prinsip əsasında aparılmışdı bu rəy sorğusu və anket əsasında anketə də 22 sual daxil edilmişdir. Ümumi respondentlərin sayı 1000 nəfər təşkil etmişdir.
Sorğu ilə tanış olanla adı mənim diqqətimi cəlb etdi. İşlər yaxşı gedir, amma Azərbaycanda problemlər həll olunmur. Bax, niyə məhz bu adı seçdiniz?
Bu, biraz ziddiyyətli. Biz qəsdən bunu bu cür demək, bu Hikmət Hacızadənin rəhbərliyi, ümumiyyətlə bu layihə haqqında mən biraz deyim. Layihənin koordinatoru Hikmət bəydir və mən də bu rəhbərliyin sorğu hissəsinə, bu layihənin bir hissəsidir. Bu, çünki bir neçə hissədən ibarətdir bizim bu illik layihəmiz. Və adı da onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə, siz gördüyünüz kimi müxtəlif ziddiyyətli demək, nəticələr görünür. Amma bu sorğunun ziddiyyəti deyil. Bu, cəmiyyətdə olan ziddiyyəti biz əks etdirir. Yəni, biz barometr kimi çalışırıq, termometr kimi olduğunu, yəni dərəcələri, filanları, rəqəmləri üzə çıxardıq. Və o da onunla bağlıdır ki, yəqin ki, o sorğudan da görünür, müəyyən məsələlərdə gənclərimiz, insanlarımız bu cür, bir cür yanaşır. Misal üçün, həyatından razıdır, digər tərəfdən oxumağa və yaxud da yaşamağa müvəqqəti də olsa digər ölkələrə getmək istəyir. Onunla yanaşı sualımız var ki, həyatınızdan razısınız da yox və ümumilikdə götürəndə qismən və ya tam razı olanların faizi kifayət qədər yüksəkdir, 66%-a yaxın təşkil etmişdir. Ona görə biz bu cür yazdıq. Adını qoyduq ki, yəni ümumiyyətlə həyatımızdan razıyıq, ancaq problemlər həll olunmayaraq qalır, çünki problemlər arasında bir çox problemləri qeyd edirlər respondentlərimiz. Bu şərti bir başlıqdır, yəni istənilən başlığı qoymalar, başlıq heç bir rol oynamır, bu bizim bir yaradıcı belə yanaşmamız oldu sadəcə.
Fərqli istiqamətdə idi sorğu, bax, müxtəlif yəni məsələlər toplanmışdı orada, tamamilə bu nə ilə əlaqədardır?
Tamamilə doğrudur, çünki ümumiyyətlə həyat zərəngarəngdir və biz çalışdıq ki, bir çox məsələləri əhatə edək. Təbii ki, hər bir məsələ özü özlüyündə böyük məsələdir. Həyatınızdan razısınız da və yaxud da din məsələsi və yaxud da siyasi ya da ictimai məsələlərlə bağlı olan məsələ. Bunlar hər birisi böyük bir tədqiqatın mövzusu ola bilər. Ancaq nə qədər də olsa biz çalışdıq həyatın müxtəlif tərəflərini seçək ki, bu da maraqlı olsun və müəyyən maraqlı parametrlər üzə çıxsın ki, biz çalışsaq bunu əldə edək.
Bəxtiyar, sən də gəncsən və bu sorğudan tanırsan. Özün iştirak etdin bu sorğuda?
Mən iştirak etməmişdim bu sorğuda, lakin yaxınlarda elə sorğunun nəticələri ilə tanış oldum və yenə qayıtmaq istəyərdim bu ziddiyyət məsələsinə. Tanış olduğum anda bu sorğunun nəticələri ilə ilk məndə belə bir təəssürat oyandı ki, elə belə deyək də cəmiyyətimiz əks olunub bu sorğunun nəticələrində. Çünki necə yaşlı nəsil düşünür və necə sözdən ağızdan ağza fikirlər dolaşır. Eyni fikirlər bu regionlardakı gənclərə də təsir edir. Məndə yenə dediyim kimi belə bir təəssürat oyanır ki, orta və yaxud da ali təhsilli və regionlarda yaşayan gənclər yaşlı nəslin ümumi dediyi fikirlərlə çox öz fikrini formalaşdırır. Yəni, belə deyək ki, orada müəyyən fikirlər var ki, həyatınızdan razısınız mı? Eyni zamanda digər suallarda problemlərin çox qabardılması. Bu, müəyyən istiqamətlərdə razılığın, belə deyək də təbliğ olunması və ümumi əhval-ruhiyyə müəyyən məsələləri də qabardılan məsələləri də gənclərə o şəkildə təsir eləməsini göstərir. Yəni dediyim kimi cəmiyyətin əksini rahatlıqla görmək olur bu sorğu nəticəsində. Halbuki mən gənclərdən tamam fərqli bir düşüncə gözləyirdim. Fikirləşirdim ki, gənclər tamam fərqli yanaşacaq, amma nəticə belədir. Yəni bununla da razılaşmaq lazımdır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməlidir.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişimizdə Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin gənclər arasında keçirdiyi sorğunu müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Rüfət Qaragözlü, Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Bəxtiyar Hacıyev, Asiya Beynəlxalq Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Sualların orada əks olunan suallar sən necə bir gənc kimi qane edir orada qoyulan suallar?
Suallar qane eləyirdi, lakin nəticələr biraz belə deyək də məni təəssüfləndirirdi. Məsələn, kitab oxumaqla bağlı bir hissə var idi və asudə vaxtların gənclərin keçirilməsi ilə bağlı. Orada çox az bir faiz insanlar kitab oxuyur və yaxud birbaşa təhsillə və yaxud hansısa bir məsələ ilə bağlı hissə var. Böyük bir əksəriyyət musiqi dinləmək və yaxud kompüterdə internetlə ünsiyyət qurmaq və s. Yəni bu şəkildə və asudə vaxtın keçirilir. Məsələn, belə məsələlər məni çox təəssüfləndirirdi. Yenə deyirəm ki, sorğunun nəticəsi o gəncləri ümumi vəziyyətini əks etdirir və biz bununla hal-hazırda razılaşmalıyıq və düşünməliyik ki, artıq bu problemləri, orada hansı problemlər görünür və onları həll etmək üçün nələr lazımdır.
Gənclər arasında keçirilən sorğuda məlum olub ki, onların asudə vaxtlarını keçirməsinin ən populyar vasitələri bunlardır. 45% musiqi, 37% internet və kompüter. Kitablarla vaxt keçirənlər 28% təşkil edir. İdmanla yenə 28%. 24% asudə vaxtında kinoya baxır. Vaxtda olmayanlar 3%-dir. Heç nə ilə maraqlanmayanlar da var, 2%. Asudə vaxtını necə keçirirlər gənclər? O məsələyə toxundu Bəxtiyar. Və siz necə dəyərləndirirsiniz bunu?
Bunu internet siz qeyd elədiniz, amma bu tək Azərbaycanlıların, Azərbaycan gəncliyinə məhsus deyil bu problem. Ümumiyyətlə, bu dünyanın bir trendidir. Məlumdur ki, bunu bütün alimlər qeyd edir və sosioloqlar. Dünyada internet, teatro, kinonun yerini tutur. Onları sıxışdırıb çıxadır. Təbii ki, internet o dərəcədə həyatımıza girib ki, artıq gənclər kitab oxumur və hətta az, nisbətən az oxuyur və bu tək Azərbaycanın problemi deyildir. Məsələn, bu bir texnologiyanın qloballaşmanın bir təzahürüdür və burada biz bu razılaşmalı başqa məsələ ki, internetlə ondan nə cür istifadə olunur? Yəni, elə, bu məsələsi var.
Düzü, mən onu nəzərdə tuturdum ki, digər ölkələrdə də bu problem var. İnternet kitabı və belə deyək də teatrı və kinonu əvəz eləyir. Lakin orada gənclər daha çox, məsələn, elektron kitablar oxuyurlar, onlayn şəraitdə kinoya baxırlar, onlayn şəraitdə teatrı izləyirlər. Bizdə isə çox kiçik bir faiz bununla məşğul olur. Yəni, internetdən informasiya mənbəyi kimi istifadə edir. Çox böyük bir hissəsi isə əyləncə vasitəsi kimi istifadə edir.
Doğrusu, bizdə xüsusi tədqiqat aparmaq lazım. Yəni, internetlə nə ilə məşğul? Çünki burada bu ümumi sualdır. Sorğuda bunu əldə edə bilmirdik, çünki bu xüsusi tədqiqat tələb edir. Ona görə məndə o məlumatlar yoxdur. Digər tərəfindən nə cür istifadə? Bunu ayrıca tədqiqat lazımdır aparmaq. Həqiqətən də bilmək lazımdır ki, ya öyrənmək lazımdır məsələni və təbliğat mı lazımdır və yaxud da informasiya lazımdır ki, gənclər istifadə edə bilsin kitabxanadan. Məsəl üçün, Azərbaycan dilində ümumiyyətlə kitab azdır. Bizim öz dilimizdə və internetdə də azdır.
Problem dedik biz, amma gənclər özləri məsələn sorğuda qeyd olunur ki, 48% gənc Qarabağ problemi onları rahat edir. Bəli. Amma ki, tam az faizi, yarısı demək olar, 22% təhsil problemi ilə maraqlanır. Bu rəqəmlər bizə nə deyir? Gənclər təhsildən, yəni qarşılanır mı qayğıları və yaxud da ki, onları siyasət maraqlandırır?
Yox, kifayət qədər yüksəkdir, 22% təhsili. Yəni, burada bir şey nəzərə almaqdır. Bu sualda bir sual axı qoymuşduq. Daha siz daha çox hansı məsələ narahatdır? Yəni o demək deyir ki, o digərləri narahat eləmir. Daha çox, yəni ilk növbədə. Sualın özü belə qoyulmuşdur ki, Azərbaycanın aşağıda göstərilən problemlərindən sizi daha çox hansılar narahat edir? Və burada ən çox 3 variant göstərin biz qeyd eləmişdik və sonra da sadalanırdı deməli problemlər. Bunların arasında təhsil, cinayətkarlıq, Qarabağ məsələsi, demokratiyanın olub-olmaması, insan haqqlarının pozulması, məmur özbaşınalığı, yoxsulluq mümkün olan Qərb ilə İran arasında müharibə də salmışdır. Korrupsiya, yaşayış problemi, işsizlik, səhiyyə, mənəviyyatsızlıq və cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 3%. İndi bunların içində Qarabağ həqiqətən də ilk yerdədir, ən çox narahat edən. Bu da normal bir şeydir. Təbii ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu məsələ ilə narahat olur, problemdir. Bu 48% bizdə qeyd edilmişdir. Yenə deyirəm, qalan o 52% odmək deyil ki, onlar onu narahat eləmir. Sadəcə bunu ən yüksək problem kimi və ən yüksək faiz bu toplamışdır. Təhsil məsələsi deməli işsizlikdən sonra 26% işsizlikdir və korrupsiyadan sonra 23% təhsil 22% təşkil edir. Bu kifayət qədər yüksək, yəni 4-cü yerdə digər 10-12 məsələ arasında qeyd olunmuşdur.
Bu da normaldır. Sən münasibəti öyrənmək istədin bu cavablara və yaxud sən hansı cavabı seçərdin? Sən nə rahat edir ən çox?
Sözün düzü, mən bu məsələdə belə deyək ki, bu sualda, konkret olaraq bu sualda bu Qarabağ problemi ilə bağlı daha çox faiz gözləyirdim. Yəni 48% kifayət qədər yüksək faizdir. Sadəcə olaraq, məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır korrupsiya hissəsini, korrupsiya problemini daha çox göstərən insanlar. Yəni bu o dərəcədə qorxulu artıq problem kimi görünür gənclərə ki, yəni o qədər ciddi bir problemdir ki, artıq onu Qarabağ problemindən üstün şəkildə göstərən insanlar da var. Yəni siz bayaq qeyd elədiniz, 3 problem sadalamalıdır və birinci növbədə hansı sadalanır, ikinci və üçüncü.
Əgər birinci, üçüncü deyilməm, ən vacib 3 məsələnin
bu cür. Ən vacib 3 məsələ arasında, yəni bu onu göstərir ki, orada məmurlarla bağlı bir hissə var, məmur özbaşınalığı və korrupsiya. Yəni bunları topladıqda təxminən gəlib Qarabağ problemi ilə bağlı belə deyək də gənclərə
yaxın olur deyirsən.
Təxminən yaxın 48 və o birisi toplayanda səhv eləmirəmsə 46 və yaxud 47% eləməlidir.
8 və 23 bəli 41% təşkil edir.
41% məmur özbaşınalığı və korrupsiya və 48% Qarabağ problemi. Yəni mənim üçün sözünüzə artıq gənclərin bu problemlərə nə qədər ciddi yanaşdığını göstərir. Çünki aydın məsələdir ki, hər bir gənc üçün, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün Qarabağ problemi çox böyük bir problemdir. Və bu problemlə təxminən eyni səviyyədə korrupsiya və məmur özbaşınalığının faizinin olması artıq onu göstərir ki, gənclər bu problemlərdən də həddindən artıq çox əziyyət çəkirlər və çox narahatdırlar.
Sorğunu ümumiyyətlə nəzərdən keçirəndə mənim gözümə dəyirdi ki, məsələn başlayanda nikbinliyi vardı, sonra birdən bədbin ruha düşürdülər. Məsələn, sorğunun əvvəlində 66% həyatından razıdır. Amma sonradan məsələn nailiyyətlər məsələsinə gələndə 32% düşünür ki, bacarığın olmalıdır və səhv etmirəmsə 55% maddi imkan, 42% isə hökumətə yaxın olmağı yəni ki, düşünür ki, belə nailiyyət qazanmaq olar. Bax, bu məsələyə fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Tamamilə
doğrudur, Səqaq. Məhz ona görə biz başlığa həmin o siz dediyiniz iddiyyətli məqamı çıxartırmışız ki, bu həqiqətində biz də bu rəqəmləri əldə edəndən sonra biz buna da sizin kimi buna fikir verdik və həqiqətən bu belədir. Burada nə edəmə deyə bilərik? O razılıq məsələsində ümumiyyətlə burada bir amil, əsas amili nəzərə almaq lazımdır. Bu gənclərdir. Ümumiyyətlə gənc insan ölkəsində asılı olmuyor. Ümumiyyətlə bu təbii bir şeydir. Gənc insan yaşlı insana nisbətən nikbin olur həyatında. Çünki həyatı qabaqdadır və o hələ uğurlu olacağını inanır. Olacaq, olmayacaq o digər məsələdir. Ancaq 60-55 yaşlı insanla hansı ki həyatını artıq yaşayıb böyük hissəsini və artıq bilir ki, nailiyyətlər əldə edilibsə, təxminən o çərçivədə də yaşayacaq və böyük sıçrayış bəlkə də olmayacaq 70-60 yaşından sonra. Amma 18-30 yaşı, 20, orta 25 yaşı götürəndə insan inanır və bu da təbiidir və normaldır. Hər bir insan pis hətta istəmədiyi səviyyədə yaşasa da belə inanır ki, həyatı yaxşı olacaq və o uğur qazanacaq və varlanacaq və sağlam qalacaq həmişə daim və yaşayacaq və böyük nailiyyətlər əldə edəcək. Bu, bununla bağlı. Bu, gəncliyə xas olan bir nikbinlikdir. Fucomun da, misal üçün, Rusiyanın məşhur institutu var, sonra o da Azərbaycanda keçmişdir və digər MDB ölkələrində. Onlarda da təxminən bizim o bütün yaşlı arasında keçdiyi rəy sorğusu ilə müqayisədə çox yaxın idi rəqəmlər.
Bəs gənclər həyatlarından razıdırlar mı? 66% buna hə deyir, 28% isə həyatından razı deyil.
Bütün elektron kütləvi informasiya vasitələri ümumiyyətlə problemlər haqqında əsasən yox, yaxşı musiqili konsertlər, şoular filanları. Gənclər də daha çox bu müasir bu verilişlərə filanlara yəqin ki fikir verir və izləyir və bu da təsirsiz ötüşmür. O da formalaşdırır axı bu televiziya açırsan səhərdən axşama kimi nailiyyətlər filanlar Azərbaycan dünyanın ən iqtisadi ölkəsidir deyilirsə bu ən birinci yerdə gedən ölkəsi bu istər istəməz hər iki saatdan bir verilirsə bunlar deyilirsə təbii ki bu təsirsiz ötüşmür. Razılaşın ki bu belədir. Amma o digər məsələ ki problem getdikcə sorğuya biraz adamın ağlamağa gəlir ki bəli problemlər həll olunmamış qalır. Və gənclər deyir, get-gedə nikbin şey bədbin fikirlər daha çox üstünü yer deməyə yer tutur. O da ona bağlıdır ki, bəli, sualları artıq qoyanda ki, bəli, hansı nailiyyətlər? Bax, orada artıq insan, vətəndaş, həmin o gənc nikbin olsa belə, gərək nəsə qeyd eləsin reallığı. Çox sağ olsunlar ki, səmimi bizə cavab verdilər. O ki, qaldı o pul məsələsində, bu da həqiqətən də bizim, biz onu belə adlandırmışdıq da, təbii ki, dırnaq arası, bərabər cəmiyyətimizin reallığıdır ki, bu acınacaqlı məsələdir ki, biz sualı verəndə ki, şəxsi uğur qazanmaq üçün sizcə bizim ölkəmizdə bugün cəmiyyətimizdə nə daha çox nə hansı amil rol oynayır və orada pul birinci yerdə göstərir.
Uğur qazanmağın yolları haqda gənclər nə düşünür? 32% deyir ki, zəhmətkeşlik və istedad lazımdır. 42% deyir, hakimiyyətə yaxın olmalısın. 55% isə pulu ən yaxşı vasitə hesab edir.
Yəni, bu da deyə bilmək ki, gənclərimiz pisdir. Onlar demir ki, mən bunu istəyirəm. O deyir ki, reallıq ancaq acınacaqlı odur ki, böyük hissəsi bu amilləri qeyd edilir. Və ümumilikdə 80-90% həmin proteksionizmi, pul və yaxud da qohumlar və yaxud da iqtidara yaxın bir amillər, filanlar yaxın olması, qohumun olması, dostun olması səni qabağa çəksin. Bax, bu ziddiyyət bu var və bu həmin dediyi məsələlərlə bağlı olan bir.
Söhbətin əvvəlində elə dediyim o cəmiyyətin yaşlı nəslin, gənc nəsli yanlış belə deyək də fikrinin formalaşdırılması deyəndə elə məhz bu məsələni nəzərdə tuturum. Çünki burada da yaşlı nəslin rolu çox böyükdür. Onlar bəzən öz övladlarını böyüdəndə o formada böyüdür. Xüsusilə regionlardakı əgər pul olsa hər şey var deməkdir. Yəni sən pul olmasa təhsili heç nə yaramır, pul olmasa sənin istedadın heç bir şey yaramır və bu gənclə nəsli biraz belə deyək də pesimist ruhda böyüdür ki, mən artıq təhsil alsam da heç bir şey yaramayacaq, ya gərək mənim qohumlar olsun və yaxud pul olsun. Nikbinlik məsələsindən bağlı bir fərqli bir şey demək istəyirəm. Gənclərin nikbin olması hələ o demək deyil ki, gənclərin problemi yoxdur. Yəni gəncin problemi ola bilər və eyni zamanda da nikbin ola bilər. Məsələn, bəzi qərb ölkələrində var ki, gənclərin demək olar ki, problemlərin böyük bir hissəsi həll olunub. Onların belə deyək də hansısa bir məsələni düşünməyə artıq heç bir ehtiyac qalmır. Lakin gənclər həyatlarından razı deyil. Çünki artıq o qədər belə deyək də problemsiz bir həyatda yaşayırlar ki, bəzən hətta intiharlar bir mən məqalə oxumuşdum. İntiharların böyük bir faizinin səbəbi elə həyatda problemsiz olmaqdır. Yəni gənc heç bir problemlə üzləşmir, o qədər rahat bir həyatda yaşayır ki, artıq həyatdan bezir. Və bəlkə də Azərbaycan gənclərinin belə yüksək səviyyədə nikbin olmasının səbəbi elə problemlərdir.
Bəxtiyar, sənin nailiyyətlərindən də biri Harvard Universitetinə daxil olmağındır. 55% ya 83% biz istinad eləsək, görürük ki, nailiyyətlərin qazanmasını pulla mümkün olduğunu qeyd edilir. Bax, sən necə fikirləşirsən?
Siz aydın məsələdir ki, bilirsiniz ki, Amerikadakı universitetlər, xüsusilə Harvard Universiteti pul və yaxud hər hansı bir şəxsin belə deyək də tövsiyəsi ilə insanları qəbul eləmir və sadəcə olaraq yenə dediyim kimi burada da bəlkə də bizim problemlərimiz bizə elə müəyyən qədər üstünlüklər verir və mən Azərbaycanda bəzi məsələlərdə problemlər gördüyüm üçün və həmin məsələləri həll etmək üçün çox yüksək səviyyədə təhsil almağın vacibliyini bildiyim üçün belə bir müraciət etmişdim universitetə və dediyim kimi bəlkə də həyat yaxşı olsaydı, Azərbaycanın hər bir problemi həll olmuş olsaydı, gənclərin vəziyyəti çox yüksək olsaydı, bəlkə də mən bunu düşünməzdim və gedib 2 il başqa bir ölkədə müəyyən çətinliklərlə üzləşə-üzləşə təhsil almaq və s. Yəni bunu hər bir gənc istəməz. Sadəcə olaraq bunu, bu çətinliklərə, əgər insan belə deyək də, razılaşırsa, bu çətinliklərlə yaşamağa razılaşırsa, deməli, hansısa bir böyük problemlər var və o problemlərin həll olması üçün həqiqətən də bu insan kimsə nəsə eləmək istəyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM'de 14-24 verişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü və Harvard Universitetinin magistrına daxil olmuş Bəxtiyar Hacıyevdir. Gənclərimiz arasında onların sosial mənəvi durumunu öyrənmək məqsədilə təşkil edilmiş sorğunu müzakirə edirik. Ailə məsələlərinə toxunulmuşdur, sonra gənclərin mənəviyyatına və siz orada qeyd edirsiniz ki, əvvəlki sorğulara nisbətən dəyişiklik vardı. Yəni, patriarxal düşüncələrdən fərdi düşüncələr keçib gənclər və dəyişiklik hiss olunur. Amma nədənsə oxuyanda sorğun nəticəsini ailəyə başçılıq kişi etməlidir faizini 65 gördüm. Bax, bu haqda danışardır.
Baxalım sizin qayğınızı. Bəri başda dedim.
Faiz nə deyir bizə?
Bir ismini ayırdım şəxsən. Ona görə çox aşırı.
Siz onu da deyərdiniz də hansı ismini olar? Gözüyle
mənə baxmayasınız. Mən deməli, mən deyim rəqəmləri. Orada həqiqətən də sualda biz qoymuşduq ki, belə sizcə ailədə kim başçılıq etməlidir? 65% kişi başçılıq etməlidir demişdi. Qadın cəmi 4%. Kim evə daha çox pul gətirir? Biz bu cürdə şeydir. Bu da biraz gülməli, amma həqiqətən reallığa yaxın olan bir şeydir. 3% də bunu qeyd eləmişdi. Amma kifayət qədər də sizin ümid yeriniz var. 1/4 ailədə hər şey qarşılıqlı olmalı 25% deyən və bu da ümid verici bir şeydir. Bunun səbəbi təbii ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə patriarxallıqla bağlıdır. Təbii ki, bunlar bu gənclər tərbiyə alıblar ailələrdə, konkret məktəblərdə və görə-görə gəlirlər də və bu düşüncələr təbii ki, var.
Onu demək istədim ki, yəni nəzərə alsaq ki, respondentlərin yarısı ki və təxminən yarısı qadındır və 65% o deməkdir ki, artıq qadınların da böyük bir hissəsi belə düşünür və bu da cəmiyyətin reallığıdır və bunu qəbul eləməliyik.
Təkcə demək ki, qadın ya da kişi başçılıq edir, bununla məsələ bitmir axı. Orada bir çox keyfiyyət məsələləri var ki, onları inkişaf etmək lazımdır. Bu nə zaman bu olur? O zaman ki, qadınlar da kişilər qədər sərbəst olur, yəni diskriminasiya olur iş baxımından, maliyyə baxımından, nə bilim yaşayış problemi filan, məişət məsələləri. Bunlar inkişaf etdikcə bu məsələlər öz-özünə dəyişir. Bu yəni bir gün durub demək ki, bəli, hamı bərabər olsun, qadınlar da kişilər olsun. Bu mümkün olan şey deyil. Bu həyat tərzi buna gəlir. İqtisadi inkişaf və s. Bunu da anlamaq lazımdır. Və hesab edirəm ki, bu heç də çox da pisimiz, liberal baxımdan pisimiz rəqəmlər deyil.
Sorğuda hiss olunan bədbin ruhlardan biri də bu neft sektorundan gəlirlərlə bağlı idi və 10% fikirləşir ki, xalqa çatacaq, 62% oğurlanacağı qənaətindədir. Bəxtiyar, sən həm yaşıdlarınla razısan?
Bu da cəmiyyət arasında gəzən fikirlərdən biridir ki, artıq neft gəlirləri müəyyən bir təbəqənin cibinə gedəcək, xalqa bundan heç bir şey çatmayacaq və s. Bu iki tərəfdən bir gənclərin müəyyən qədər savadsızlığı ilə əlaqələndirirəm mən bunu. İkinci bir tərəfdən isə yenə dediyim kimi o yaşlı nəslin o pesimist ruhunun gənclərə keçməsi ilə bağlıdır. Yəni gənclər çalışmaqdansa və belə deyək də onlar mənim fikrimcə belə bir fikirdə olmalıdır ki, biz çalışmalıyıq ki, bu neft gəlirləri düzgün istiqamətləndirilsin və əhali arasında düzgün belə deyək də paylaşdırılsın. Müəyyən bir təbəqənin cibinə yox, xalqın rifahı naminə xərclənsin. Bunu düşünməlidir, amma bayaq Rüfət müəllim də qeyd elədiyi təbliğat yolları vasitəsilə gənclər artıq tamam fərqli bir istiqamətə yönləndirilib və gənclər də belə bir fikir formalaşdırılıb ki, artıq neft gəlirləri bizim deyil, biz bunlarla razılaşmalıyıq və s. Yəni bunun özü mənim üçün bir mənfi bir tendensiyadır.
Rəyi soruşulan gənclərin 62% hesab edir ki, neft pulları oğurlanacaq. Qismən oğurlanacaq deyənlər 28%, tamamilə oğurlanacaq deyənlər daha çox 33%-dir. Cəmi 10% gənc düşünür ki, neft pulları xalqa çıxacaq.
Neft pulları xalqın puludur da, heç kəsin pulu deyil ki.
Bəli.
Bu şəxsi pul deyir ki, bu neft bu yerin təyinində olan sərvətlərdir, elə deyilmi? Və bu da xalqın pulu deyilir də buna. Bu xalqın sərvətidir və pullar da ona görə bu sual qoyulur. Və onlar da bu gənclər də bu ümumiyyətlə insanlara bu sualı verəndə onlar artıq müəyyən informasiya malikdirlər. Onlar görürlər həyatda, oradan buradan oxuyurlar, baxırlar kim varlanır, necə varlanır, nəyin əsasında. Və bu cür qənaətə gəlir. Yəni məsələn bu tərəfi də var ki, o siz dediniz ki, bu böyüklərin təsiridir. Böyüklər bu cür deyir, gənclər də bunu təkrarlayır. Bu məsələnin bir tərəfi ola bilsin, bunun da xüsusi çəkisi var bu sualın cavabında alınmasında. Ancaq mən hesab edirəm ki, böyük hissəsi onların öz gəldiyi qənaətin əsasında bunlar bu cür cavablar verilir. Bu da həqiqətən də acınacaqlı. Bu da əsuslar olsun ki, bu da bir reallığın bir təzahürüdür.
Çox maraqlıdır sorğun bu nəticələri müzakirə edəm. Amma istəyirəm yekunlaşdır və Rüfət bəy bizə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, gələcəkdə də planlaşdırırsın belə bir sorğula keçmək gənclər arasında.
Çox sağ olun ki, bu sualı verdiniz. Həqiqətən istərdik bunu davam edək, çünki bu maraqlı mövzudur və izləməyə çalışacağıq. Və yəqin ki, gələn də biz bu işləri davam etdirəcəyik. çalışacağıq olsun və olan kimi də məlumat sizə verəcəyik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm maraqlı müzakirəyə görə. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun, çox sağ olun.
Qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Sizə də sevgili dinləyicilər, çox sağ olun ki, 25 dəqiqəni bizimlə qaldınız. Mən isə sizi növbət həftə edək intizarda saxlayacağam. Dalğamız eyni, saatımız eyni, verilişimiz eyni. Yeni bir 14-24-də yenidən görüşəcəyik. Gəncliyin səsini həmişə azadlıqda eşitmək ümidilə. Hələlik. 14-24 14-24 14-24